Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Захрестія». Я її ведучий Максим Приступа. І сьогодні вже вкотре на цій платформі програми «Захрестія» з нами в ефірі Сергій Шумило, кандидат історичних наук, доктор теології, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини, запрошений науковий дослідник кафедри історії, релігії та теології Ексетерського університету з Великобританії. Вітаємо вас привітом. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу. Доброго дня.
Доброго дня. Отож, у нас сьогодні є завдання, пане Сергію, провести певні такі аналізи подій, церковних подій минулого року. І я думаю, що дивитися на перспективу, знову ж таки, церковних подій. У нас їх є досить таки багато. Торкнемося не лише Афонської спадщини, про яку ми з вами говорили у попередніх програмах. А також я хочу зачепити трошечки, виходячи з ваших рефлексій, публікацій, які ви публікували на своєму власному Фейсбуці, про майбутнє і теперішнє УПЦ. І я так по хронології, знаєте, я вирішив брати от самі теми по хронології ваших публікацій, які виникали, знову ж таки, на різних також християнських платформах, порталах. На початку хочу поговорити про досить таке негативне явище, про саму Російську православну церкву, її вплив на війну, і виникнення так званої єресі катехону. От я думаю, що навіть багато наших радіослухачів не до кінця орієнтуються в самому терміні, що ж таке катехон і чому це єресь, адже сам термін дуже співзвучний з терміном катехеза. Ось, але я думаю, що зараз в плину часу, поки ми будемо говорити про цю проблему, то наші слухачі зрозуміють таку певну ясність їм. Наше завдання треба посіяти. Отже, давайте так на самому початку, який шлях сьогодні обрала Російська православна церква у вирі от війни, цих подій, закликів, які вона робить, останньої навіть такої гучної заяви Кирила Гундяєва, не можу, даруйте, набратися відваги, називати його патріархом чи там предстоятелем церкви, там, де він заявляє там про цей орешник. І запитання звучить так, який шлях сьогодні обрала Російська православна церква і як РПЦ сьогодні трактують у Європі? Ви зараз знаходитеся в Великій Британії, часто їздите по різних конференціях по цілій Європі. Комплекс цього запитання, будь ласка.
Ми бачимо, що московський патріархат остаточно перетворюється в якусь таку державну інституцію, придаток тоталітарного режиму Російської Федерації, який виконує, так би мовити, ідеологічно-пропагандистські функції, зокрема з виправдовування війни проти України і знищення мирного українського населення. І це, звичайно, дуже велика проблема, бо церква за природою своєю не може займатися такими речами, а тим паче виправдовувати, ще й обґрунтовувати те, чим займається московський патріарх Кирил Гундяєв і представники московського патріархату, зокрема розробка і обґрунтування так званої ідеології «руского міра», в якій закладено обґрунтування війни проти України, окупації України, приєднання до Росії і відновлення Росії як імперії. Власне, в цій ідеології не тільки мова про Україну, а взагалі про так званий простір «руского міра», до якого вони відносять всі народи і території, які входили колись до Радянського Союзу і Російської імперії, які вони, як вони вважають, є представниками «руского міра», «руского язика», «руської культури» і «руского православ'я». То тут їхні претензії набагато далі простягаються, ніж лише територія України. Але почали вони саме з України. І, власне, тут вони і спотикнулися в реалізації цих своїх задумів, бо їхні плани за 3 дні, вони не вийшли не за 3 місяці, ні за 3 роки.
Угу. От щодо того, як трактують РПЦ в Європі, там же ж вона свої осередки також має, причому ну, такі активні в деяких регіонах.
Ну, бачите, отут є проблема, недостатня робота української сторони в донесенні інформації взагалі і про війну на міжнародному рівні, і, зокрема, про роль і такої складової цієї системи, войовничої, як московський патріархат. Багато хто на Заході сприймає, що це є релігійна організація, яка ну, не до кінця розуміють і бачать от участь Кирила Гундяєва і представників московського патріархату в цих процесах. І тут є значне недопрацювання. От коли спілкуєшся з нашими дипломатами про потребу більш працювати на цьому напрямку, вони починають відповідати, що у нас релігія відділена від держави. Ну, бачите, це у нас вона відділена від держави, а в Росії вона зовсім не відділена. І вона є складовою цієї пропаганди імперської, войовничої і так далі. От. Тому, хоча є певні зрушення, ми бачимо, що і на засіданнях ОБСЄ і інших міжнародних площадках було засуджено ідеологію руського міра і участь московського патріархату в цих процесах. Тобто усвідомлення цього є, але не настільки глибоке і не настільки активне, яким воно мало би бути, щоб було засуджено взагалі от як злочинців військових того ж Кирила Гундяєва і так далі.
Ну, так, це питання, я думаю, воно відкрите залишається. А скажіть, от якщо так повернутися в історію трохи назад, от ви також є дитина і Радянського Союзу в тому числі, от на вашу думку, слідкуючи по хронології подій також, як будувалася сама ідеологія руського міра там за Поребріком, от коли Путін усвідомив, або взагалі, давайте так, російська влада усвідомила, що церква може бути вдалим інструментом, а можливо і найвдалішим інструментом маніпуляцій, пропаганди, от такого роду маніпуляцій, які ми сьогодні, через які ми сьогодні, в тому числі українці, страждаємо. Чи це десь ну, трапилося ось недавно, чи це, власне, від самого початку Путін так неофіційно, підпільно прийняв ну, таке рішення діяти через призму духовності? Я пам'ятаю, що був дитиною, і пам'ятаю ці трансляції з собору храму Христа Спасителя, де Путін завжди там з родиною, потім вже пізніше без родини був завжди присутній, і це, ну, така була на богослуженнях, маю на увазі, під час Різдва чи там інших, і це була, ну, така якась сакральна для нього от така, ну, демонстрація його віри, я не знаю, навіть богослов Андрій Кураєв каже про те, що він був свідком колись, як старався Путін правильно хреститися. Ви, напевно, як православний вихідець також з середовища московського патріархату, пам'ятаєте, що там от хресне знам'я должно бути от так, там тримати його треба міцно, і бо цього бояться біси. От, знову ж повертатися до того, з чого я розпочав. Коли Путін усвідомив, чи там влада державна російська, усвідомив те, що церквою можна вдало маніпулювати?
А я б хотів би одразу поправити принциповий момент. Важливо не казати руського міра, а руського міра. Бо руський – це те, що від слова Русь. А руський, російський і так далі – це трошки інше. Тому от я намагаюся зараз.
Дякую. Так, маєте,
це треба правильно назвати речі.
Слушне.
От. І це там наші журналісти в більшості вони грішать цими, постійно пишуть руський мір. Це неправильно. От, друге, переходячи до вашого питання, власне, я думаю, що якщо ви питаєте, коли усвідомив це Путін, я думаю, він це усвідомив ще на початку своєї кар'єри в лавах КГБ, коли починав працювати ще коли там в 60-ті роки. От, бо, власне, московський патріархат в цей період був активно задіяний у використання КГБ для просування певних наративів, певних дій за кордоном на міжнародних майданчиках з метою от, власне, просування і пропаганди вигідних радянському режиму, комуністичному, певних ідеологіям. І метою Московський патріархат після Другої світової війни був активно залучений до участі в екумінічному миротворчому русі за кордоном. І це все відбувалося під кураторством радянських спецслужб. І от з цього періоду, починаючи десь з 40-х років, коли в 43-му році, ми знаємо, Сталін зустрівся вночі з трьома митрополитами Московського патріархату, які залишили живих, і домовився з ними, що вони будуть виконувати певну необхідну сталінському режиму роботу, а взамін Сталін легалізує Московський патріархат і надає суттєві преференції порівняно з іншими конфесіями і тим паче з православними юрисдикціями. В рамках цього була хрещена і Українська автокефальна церква, і Українська греко-католицька церква, і так звана істинно православна церква або катакомна церква в Радянському Союзі, яка не визнавала законність Московського патріархату через його злуку з комуністичним режимом і так далі. От. І, власне, людина, яка пройшла всі щабелі кар'єрного росту в системі КГБ, яким є Путін, от, він, прийшовши до влади, повернувся до тих самих методів використання церкви в цих речах. Але тут і співпало так, що його очільником Московського патріархату стає один з найбільш задіяних агентурну співпрацю з КГБ ще з радянських часів. Кирил Гундяєв, який, як ми знаємо, починав свою кар'єру якраз в всіх закордонних установах Московського патріархату, які безпосередньо курірувалися з п'ятого управління КГБ, яке відповідало за релігійний напрямок. Тому на сьогоднішній день ми маємо не просто симфонію церкви і влади в Росії, а ми маємо симфонію двох представників системи, радянської системи КГБ, які попри падіння Радянського Союзу залишились в Росії при владі. І тепер і чинять от оці всі, так би мовити, духовні збочення, які відбуваються в Російській Федерації. Тобто, повертаючись знову ж таки до вашого питання, Путін одразу, як прийшов до влади, вже в 2001-2002 роках він почав говорити про так званий «русський мір», про роль «русского православ'я». І це не було те, що, як ви кажете, проявом віри, бо ця людина є цілковито невіруючою. Ну, з євангельської точки зору, він не є християнином. Тобто він у щось, напевно, вірить в якісь сили там потусторонні, але явно це не християнська віра. І те саме ми можемо, судячи по діяльності і певним заявам і вчинкам Кирила Гундяєва, так само можемо прийти до висновку, що ця людина так само мало що спільного має з християнською вірою в своїй діяльності. Тому говорити про віру взагалі не про те. Тут ми можемо говорити про ідеологію, про використання релігії з метою пропаганди ідеологічної якоїсь розбудови там.
Але дивіться, тим не менш, от взагалі Кирила Гундяєва, його ототожнюють, наче так говорять про те, що він був учнем митрополита Нікодима Ротова, якого погляд був зосереджений все ж таки на Захід. І коли Кирила обирали на пост патріарха Московського, дивилися на нього як на реформатора в доброму сенсі цього слова. Тим не менш, от в певний час, так здається, він змінив свій курс. Тобто, ну, курс який? На ізольовану церкву. І оцей єресь...
От тут, я думаю, найбільша уловка, тому що Нікодим Ротов – це був один з найвисокопоставленіших агентів КГБ. І його орієнтація на Захід, як ви кажете, більше стільки орієнтація на Захід, скільки розвиток діяльності Московського патріархату на міжнародних різних платформах, використовуючи, зокрема, і Римо-католицьку церкву. Це була Та задача, про яку я вам і казав, яка була поставлена КГБ в 60-ті роки для просування необхідних радянському режиму наративів за кордоном, от в часи холодної війни. Тобто церква активно використовувалася як такий, так би мовити, в лапках незалежний майданчик для просування певних наративів, рішень в рамках Всесвітньої ради церков, конференції європейських церков, інших міжнародних майданчиків, і, зокрема, і з використанням співпраці з Ватиканом. От. Тому говорити про... якраз Кирил Гундяєв в цьому плані навряд чи відійшов від якоїсь лінії, бо він старанно і далі продовжує.
Дивіться, от в тому ж контексті наступне запитання, яке стосується також постаті Кирила Гундяєва. Ну, взагалі деякі ієрархи, до речі, Православної церкви України, от намагаються десь якимись там фактами навіть згладити постать, таку агресивну постать патріарха Олексія Риддігера. Мовляв, він був такий лояльний, він відбудовував церкву, він дав, зрештою, УПЦ таку широку автономію, тобто він, ну, більш лояльний був, одним словом. І тут в мене народилося питання. От ідея такого мілітарного православ'я з російським миром, от вона прив'язана до постаті лише патріарха Кирила? Чи це от в свій час, починаючи від відновлення от взагалі РПЦ Сталіним, це глобальне явище в середовищі, знову ж таки, РПЦ?
Ну, бачите, оце, мені здається, протиставлення постатей Олексія Риддігера і Кирила Гундяєва є трошки штучним, бо все-таки це люди одної системи були. І Олексій Риддігер так само був, ми бачимо з архівних документів, які в 91-92 роках оприлюднив отець Гліб Якунін, він так само був високопоставленим агентом КГБ на своїх, відповідаючи за свої ділянки. От, а Кирил Гундяєв відповідав в цій системі за свої ділянки. От, тому сильно їх там розрізняти... Просто вони різні по характеру. Риддігер був більш м'який от за характером, і це відобразилося на манері управління адміністративного в церкві. Багатьом це подобалось. От, а Гундяєв більш жорсткий такий є менеджер. От, але... Розумієте, а Гундяєв же ж, він же з цієї самої системи вийшов і свою кар'єру робив при кому? При Олексії Риддігері. Він другою людиною в московському патріархаті був при Олексії Риддігері. Тому протиставляти їх, мені здається, трошки це є не зовсім правильно. От, інша справа, що сама ідеологія «руського міра», це правда, це значною мірою витвір Кирила Гундяєва, не Риддігера. От, мабуть, що при патріархові Олексії Риддігері така ідеологія не стала би, можливо, офіційною для московського патріархату, але, власне, розробку її тестування і впровадження в Росії в середовищі московського патріархату було розпочато десь ще з середини 90-х років під керівництвом Кирила Гундяєва, в структурі якого очолював Олексій Риддігер. От. І, власне, коли у 2001 році Путін став президентом Російської Федерації, почав уже підсунуті йому ці тези «руського міра» озвучувати вже з державних якихось трибун, то це ж все відбувалося в рамках структури, яку очолював московський патріарх Олексій Риддігер. От, тому і ви знаєте,
можна так подумати, от що Олексій був трошечки ображений на українців. Чому? Якраз так за його каденції, ну так він жалівся в свій час, що три найпотужніших західноукраїнських єпархії перейшли в унію. Тобто, ну це досить таке потужне крило на той час російської православної церкви. Я кажу за 88-й, 9-й, вже 90-ті роки, тоді, коли масово відбувалися переходи, відродження Української греко-католицької церкви. Він був ображений на це. Потім 92-й рік, здається, це ситуація з тепер почесним патріархом Філаретом, який також взяв свій керунок на незалежність православ'я. І очевидно, що йому, як предстоятелю, даруйте, було на що ображатися на той час. Але він, ну, все-таки, погодьтеся, в дипломатичному полі діяв досить таки лагідно.
Ну, він, я ж кажу, він трошки іншого характеру був, і це відображалося на манері його адміністративного якогось підходу до управління. Але, тим не менше, саме при Олексії Рідігері було зірвано процес набуття автокефалії Української православної церкви. І ми знаємо, що наприкінці 1991 року в Києво-Печерській лаврі відбувся помісний собор Української православної церкви за участі архієреїв, духовенства, мирян і монашествуючих, який проголосив курс на канонічну автокефалію, звернувся до якраз Олексія Рідігера з проханням дарувати цю канонічну автокефалію. Яка відповідь була, ми знаємо, вчинили судилище над митрополитом київським Філаретом Денисенком, якого позбавили сану, усунули від управління, але мета цього всього була єдина – це зірвати проголошення канонічної автокефалії Української православної церкви. І вина за це лежить якраз на Олексії Рідігері, бо це при ньому відбулося. Якби Українська православна церква набула в 91-92 роках канонічну автокефалію, не було б ні розколів, ні протистояння міжконфесійного, яке сьогодні існує в Україні. І, можливо, навіть і війни б цієї би не було. От. Але такі ми маємо таку свою історію, яка є. От. І ще раз наголошую, що якраз розробка і тестування ідеології руського міра в Московському патріархаті, починаючи з 90-х років і до приходу Кирила Гундяєва до патріаршества в 2009 році, відбувалося з благословіння Олексія Рідігера, зокрема, така лабораторія з розробки ідей руського міра, як так званий Всесвітній Російський Народний Собор, от, власне, який впроваджував ці ідеї, от, головою офіційно, очільником цієї організації був московський патріарх Олексій Рідігер до 2009 року. І ця організація під його егідою займалася розробкою цих ідей. Тому Олексій Рідігер не мав би нести перед історією, принаймні, таку саму відповідальність от, за це все.
Скажіть, от добре, що ви згадали ім'я також патріарха Філарета, почесного патріарха Філарета. От буквально на днях, на минулому тижні, йому виповнилося, здається, 96 років від народження. От цікава постать взагалі на тлі от цих подій, які ми зараз обговорюємо. В 90-х роках був випущений фільм під назвою «Анатомія розкола». Напевно, що ви бачили цей фільм, і, можливо, і неодноразово. І там досить таки переконливо, з цікавими фактами, з відеовставками, свідченнями багатьох безпосередніх, будемо казати, учасників цих яскравих подій, ну, показано от постать патріарха Філарета, як того, котрий хотів отримати владу в Москві, як узурпатора, як такого, власне, такого потужного керівника, який має, ну, такі трошки диктаторські замашки. От там такий він змальований якраз так. Ось, я знаю, що ваше християнське минуле, от я кажу про конфесії, цікаве. І ви, напевно, що знаєте багато інформації про те. От насправді, який патріарх Філарет у ваших очах? І от наскільки чесною є от та картина, яка описана от в цьому двохсерійному фільмі «Анатомія розкола»?
Ну, про фільм я навіть не хочу говорити. Це пропагандистська агітка, в якій все змальовано в певних кольорах, відповідно до поставленої мети, щоб здискредитувати не стільки самого Філарета, скільки взагалі саму ідею автокефалії Української церкви. От. Щодо постаті владики Філарета, це постать дійсно унікальна, але водночас і неоднозначна. Знаєте, попри різне ставлення до нього, ми можемо констатувати, що ця постать однозначно увійшла в історію України. Так чи інакше, без нього історія Української церкви не може бути вже описана. Хто у кого які симпатії, але це таке, знаєте, потім час розставить, коли зійдуть наші всі об'єктивні якісь оцінки. От, і перед судом історії ми можемо зовсім по-іншому побачити цю постать, але я думаю, вона назавжди залишиться як один з важливих діячів розвитку української церкви і української держави, і українського народу з усіма позитивними і негативними якостями, які у всіх нас є, зокрема, як людей, що виросли і жили в радянські часи. От. Тому... Ну, от моє таке ставлення, я і не засуджую.
Ну, добре, але давайте про факт. Пане Сергію, про факт. Філарет винен в тому, що православ'я в Україні поділилося. Були інші шляхи дати цьому розгорнутися, розквітнути трошечки в іншій позиції, будемо казати так, більш злагодженій позиції? Бо Філарет все-таки в своїх рішеннях, він деколи бував таким грубим насправді.
Ну, це правда. От в цьому плані він був яскравим представником цієї радянської церковної номенклатури, от вихованцем якої став якраз Кирил Гундяєв. От і тут ми маємо оцінювати об'єктивно, от враховуючи всі ці чинники. От, звичайно, що я дуже добре пам'ятаю, як у 89-му, в 90-му роках Філарет, будучи екзархом Московського патріархату в Україні, категорично виступав проти автокефалії Української церкви, за єдність Російської церкви і так далі. Але, як він це пояснює, він є людина з чіткою орієнтацією, наприклад, на... державну складову розвитку суспільства. Тобто, поки була держава єдина, в його розумінні, я цього не сприймаю, звичайно. От, єдина держава Радянський Союз, то він відстоював цю позицію, так би мовити, державницьку. Як тільки Україна в 91-му році стала незалежною державою, він почав відстоювати ідею, що в незалежній державі має бути незалежна церква. Власне, цей принцип він відповідає канонічному статусу взагалі всіх помісних церков православних. От. Але це, знову ж таки, безвідносно, як я сприймаю Філарета, я просто констатую. І з кінця 91-го року, як Україна стала незалежною державою, він, як предстоятель Української православної церкви, почав відстоювати ідею повної незалежності УПЦ від Московського патріархату, за що, власне, з ним і розправились. От. І вже тут є велике питання, тобто ви питаєте, чи міг він іншим шляхом піти. А який інший шлях, якщо він найм'якішим намагався піти? Він звернувся до Московського патріарха Олексія з проханням дарувати автокефалію церкви в Україні, незалежній вже державі. І за це його зняли з усіх постів церковних, позбавили сану, монашество і піддали анафемі.
Ну, але кажуть, що піддали анафемі після того, як він вчинив, що там, клятву преступництву.
Ну, це міф. Ніхто не може показати цю клятву. Тобто те, що він приїхав на Московський собор в надії, що йому там пообіцяли розглянути питання надання автокефалії, але замість того, щоб питання автокефалії надавати, почали переключили на обговорення особистості Філарета, його минулі якісь там гріхи і так далі, і питання автокефалії просто не стали розглядати навіть. І від нього домоглися, що він пообіцяє приїхати в Київ, скликати собор і піти в відставку. Ну, він пообіцяв, приїхав тут, порадився і передумав. Знаєте, це ж, що це за клятва така, от далі навколо цього створюється ціла міфологія, але такого насправді не було. От.
Зрозуміло.
Тобто ми сьогодні, після, знаєте, 10 років війни Росії проти України, можемо подивитися вже на це не через призму московських міфологем, які нам втовкмачували багато років, а подивитися реально з позиції, як ми, українці, мали би і подивитися. І в цьому плані дії Філарета були цілком виправданими. Хоча, звісно, його характер і манера управління, вони досить специфічні, що викликало певне відторгнення від нього. І багато хто з архієреїв УПЦ Московського патріархату просто скористалися цією ситуацією, щоб позбутися жорсткого такого управління з боку Філарета і погодились прийняти присланого з Москви митрополита Ростовського Владимира Сабадана, який на той час був керуючий справами Московського патріархату. От. І, ну, от розумієте, дуже складна така перипетія церковних відносин, яка призвела до розколу і протистояння багаторічного в Україні. Але причина цього, чи то це була просто особистість Філарета, як це подають, чи все-таки це прагнення незалежності української церкви. І що важливіше в цьому питанні, особливо сьогодні, коли ми дивимося уже не через призму райдушних відносин з братським руським народом, а через призму цієї війни, яку цей так званий братський народ веде з нами, знищуючи наші міста, знищуючи навіть церкви того ж самого Московського патріархату, вірян і священників і так далі. От. І тут ми вже трошки по-іншому починаємо це бачити. Тобто ми розуміємо, що ми маємо переосмислювати ці всі речі і позбуватися тих всіх міфологем. Однозначно, що Філарет, я ще раз підкреслю, доволі неоднозначна постать, але це історична постать. І багато в чому він незаслужено був оббреханий. Хоча в чомусь і було і справедливе обвинувачення. Наприклад, коли йому ставили обвинувачення, що він співробітничав з КДБ, чого він не приховує, до речі, то він резонно на це відповів ієрарху Московського патріархату. За що ви мене судите? Ви ж самі такі.
Зрозуміло, дякую. Тут...
Тобто, розумієте, якби вони покаялись в цьому і засудили Філарета, це було б одно. Але якщо вони продовжували співпрацювати з ФСБ Російської Федерації, а при цьому судили за минулі гріхи за це Філарета, то це що? Це є лукавство і лицемірство.
Ну, патріарх Філарет прожив гарне життя, 96 років, про нього можна було б скласти дуже багато програм провести, так, це справді бездонна кладезь знань. Але я хочу географічно перенестися до України, точніше до УПЦ. Тут багато запитань, насправді. От, від того, які можливі сценарії подальшого існування УПЦ, і до того, тут, власне, що в травні вже, пане Сергію, вступить в дію закон, який передбачатиме заборону афілійованих з Російською Федерацією чи з Російською Церквою структур. Вам відомо, УПЦ якось діє в цьому руслі, аби довести свою незалежність? Тобто, в якісь там, ну, якісь, ну, не знаю... Якісь дії, які будуть, ну, хоча б трошечки зм'якшувати от ті всі умови, які передбачає цей закон?
Ну, бачите, цей закон дає, як механізм певний, дає керівництву УПЦ такі важелі, щоб повністю відокремитись від Московського патріархату і при цьому, чого вони найбільше бояться, щоб не підпасти під такі самі анафеми, як колись вони наклали на Філарета Денисенка. То якраз цей механізм от закону, от він дозволяє їм вийти з цієї ситуації настільки м'яко, щоб залишитися, так би мовити, як вони хочуть, з обличчям перед всіма іншими церквами, не підпавши під заборони, або принаймні, щоб ці заборони ніким в інших помісних церквах не сприймалися як законні. Але навіть цього, на жаль, ми не спостерігаємо в діях вищого керівництва УПЦ. Тобто в травні 22-го року, коли владика Онуфрій провів собор, власне, там були прийняті половинчасті рішення, було сказано А, але так і не було сказано Б. Тобто статут було про управління УПЦ зачищено від згадок про прямий зв'язок з Московським патріархатом, але жодного рішення про те, що УПЦ виходить зі складу Московського патріархату, так і не було прийнято. Тому, на жаль, цей закон, поки таких рішень немає, не надано, розповсюджується на УПЦ. І це є проблема, бо в умовах війни, коли Російська Федерація, правлячий кремлівський режим, активно використовує Московський патріархат для обґрунтування, виправдання і благословення війни проти України, на третьому році такої війни залишатися в складі цієї структури Московського патріархату, це дуже дивно. От. І, звичайно, що будь-яка держава в умовах війни намагатиметься убезпечитись від таких впливів з боку структур Московського патріархату. Це природньо. Ми, якщо дивимось історію інших помісних православних церков, то ну всюди проходили через, по суті, там однакову схему, коли архієреїв, які відмовлялись визнавати автокефалію власної церкви, державна влада просто висилала з цієї країни. Це було в Польщі, було в Албанії, було в Румунії, було в Болгарії, і навіть у Грузії. Тобто всі церкви помісні через це пройшли. Чому цього не розуміють у керівництві УПЦ? Попри навіть шалений тиск з боку рядового духовенства, яке прямо кричить, плаче, волає, що проголосіть повний вихід зі складу Московського патріархату. Але от така ситуація.
Ну, але все ж таки, от, можливо, такий змальований коротесенький від вас сценарій. От як буде виглядати ситуація після травня місяця?
Ну, бачите, в керівництві УПЦ сподіваються, що зараз з приходом до влади в Америці Трампа почнуться переговори з Москвою, і що питання, церковне питання, ситуація з УПЦ буде одним з пунктів таких переговорів і гарантій її недоторканності. Я не дуже впевнений, що Трамп це питання візьме в там серед пунктів переговорів. І більше того, я навіть знаючи, наскільки цинічно підходять до всіх питань у Москві, зовсім не вірю в те, що це питання стане серйозною темою переговорів. Але більше того, якщо це стане, це буде величезна проблема для самої УПЦ. От. І те, що вони на це сподіваються, вони просто самі копають собі яму, бо в суспільстві українському, де ще більше вони будуть сприйматися в такому випадку, як агенти Москви, бо, власне, якщо через такі переговори буде втрачено якісь території і питання УПЦ МП стоятиме серед пунктів цих переговорів, то ну, на кому потім вся злість людей буде зриватися? Якраз саме на тих, хто був причетний якимось чином до цього. Тому в їх інтересах було би якомога більше взагалі дистанціюватися і від Московського патріархату, і від цих переговорів.
Тобто загрози того, що церква зникне або піде в підпілля, зараз немає?
Ну, церква взагалі, ні, зникнути вона не може, і про це ж і не йдеться, розумієте. Закон передбачає певні обмеження юридичні і, наприклад, втрату можливості користування певними архітектурними об'єктами, які у власності держави. Але це не стосується тих об'єктів, які у власності релігійних громад, чи там взагалі в приватній власності.
Ну, але ж офіційна реєстрація в Міністерстві культури, вона також про це йдеться, про реєстрацію в Міністерстві культури.
Ну, це ж дуже довготривалий процес, який має супроводжуватися через судові розгляди. Тому отак, що як хтось думає, що там 9-місячний термін сплив і все, на наступний день там колосально все змінилося, такого ж не буде. От, бо це, я ж кажу, дуже довготривалий процес і дуже складний. От, і, власне, на це і розраховують. Але мені інше не зрозуміло, чому керівництво УПЦ не робить жодних кроків, щоб змінити реальну ситуацію до проголошення УПЦ повністю незалежною від Московського патріархату.
А от зараз про це я хочу якраз так, пане Сергію, поговорити, а це вже в контексті іншої теми, яку також ви висвітлювали. Мова йде про те, що на Чернігівщині у віці 87 років помер скандально відомий сектантський діяч і самозваний схій архієпископ Херовим Дегтяр. Ви написали, що відспівали схій архієпископа, в лапки взяли це слово, кліриків Чернігівської єпархії УПЦМП, йому приписують сфальшоване авторство життя преподобного Лаврентія Чернігівського. І кажуть, що, це я вже від себе додаю, що саме цей сковерканий переказ вплинув на вчення, так зване вчення, також в лапки взяв, про Триєдину Русь. І таку зацикленість, віру, єдність з цим, з московським патріархатом, це те, про що ви щойно говорили, що, мовляв, десь він казав такі слова, що їх, до речі, цитував, я пам'ятаю, Кирил Гундяєв, коли візитував до Києва разом з патріархом Кирилом VIII, з патріархом Олексієм у 2008 році на Майдані, я був на тому рок-концерті, я пам'ятаю, де він казав, що як нельзя розділити там, що там, Пресвятую Троїцю, Отця і Сина і Святого Духа, це єдиний Бог, і так не можна розділити Росію, Україну і Білорусь. Це раз, ета в місті Свята Русь, здається, так він кричав звітам з тої сцени.
Саме Кирил Гундяєв активно цитує і використовує оце для обґрунтування ідеології руського міра.
У мене виникає питання, пане Сергій, от як довести, що це життя насправді фальшиве, яке написав цей Дігтяр, і хіба якось з іншої сторони міг би якийсь неосвічений дідусь там з борідкою створювати клімат такої великої структури, як РПЦ?
Ну, дивіться, те, що це підробка, це вже доведено, я робив про це кілька досліджень, детально про це вже описано, це все відомо, бо ті оригінальні повчання Лаврентія про скури Чернігівського, вони ж видавалися за кордоном, і в них нічого подібного не було. А вони вперше виринають в виданнях, які зробив уже якраз оцей сектантський діяч Херовим Дігтяр. От в 92-93 роках він видав вже під своїм авторством
брошурку, та?
Доповнені, так би мовити. Ну, і проведена експертиза цих текстів, вона однозначно доводить, що ця малограмотна людина, вона просто поприписувала святому Лаврентію Чернігівському ці речі, які святий ніколи не казав. Але далі вже, оскільки ці книжки в Росії, особливо в середовищі Московського патріархату з середини 90-х років набули шаленої популярності, вони видавалися шаленими 100-тисячними тиражами, розповсюджувались і по Україні, і по Росії, всюди. От, воно поступово, ці цитати вже якби вже не від імені цього малограмотного сектанта, а типу від імені цього святого Лаврентія Чернігівського, активно ввійшли вже в різні книжки, висловлювання. От, і, зокрема, Кирил Гундяєв взяв на озброєння цю цитату, хоча вона за своєю суттю взагалі просто безглузда і навіть єретична, і богохульна, бо якби виходить Святу Трійцю прирівнюють до земних державних утворень. От, що взагалі ну, неможливо просто. Це з богословської точки зору, ну, є єресь і навіть богохульство. От, бо все на землі, що є, все є приходяще, все тимчасове. От, а Свята Трійця, сам Бог, це є творець, який не можна порівнювати з цими тимчасовими, уподібнювати до тимчасових якихось земних утворень, чи то народів, чи то держав і так далі. От, тобто таку річ могла написати дуже неграмотна людина, якою, власне, і був Херовим Дігтяр, який мав всього 5 класів середньої освіти. От, і далі все його становлення проходило в якихось таких сектантських нетрях. От, я особисто його був знайомий з ним, спілкувався, розпитував, от, і якби можу засвідчити про це. От. Ну, і це дивовижно, да, що в основу от такої вбивчої ідеології закладено малограмотні якісь єретичні висловлювання, які породжені взагалі сектантським діячем, який, до речі, був одним з таких вдохновителів культу Григорія Распутіна, наприклад, в Московському патріархаті. От, тобто ми бачимо рівень от цих всіх так званих пророців. Да? Тобто він був борець з цими податковими номерами, вважав, що
це... Івана Грозного, це також він тоді?
Івана Грозного також, так. Тобто там цілий букет.
То, слухайте, в нього дуже багато адептів. Я вам скажу, тут, ну, напевно, ви і по Києві зустрічали дуже багато цих так званих поклінних хрестів, де вони там встановлювали, ну, по цілому Києві. Вони є з наклейками цих Распутінів, цих...
А він погрозив мені неодноразово. За те, що я Херувіма Дігтяря неодноразово намагався розвінчати от цей псевдостарчеський культ його, от, мені навіть неодноразово вловлювалися погрози, там, і образи, і так далі. От, тобто вони дуже агресивні прихильники Херувіма. Не знаю, як зараз, от, а раніше дуже агресивні
Ну, цікаво, я думаю, що було б дуже добре присвятити цій постаті цілу програму, бо це справді також окрема тема.
Ну, постаті, скільки самим рухом в радянські часи, ну, всередині православ'я існувало дуже багато напівкатакомних рухів, як з здоровою духовністю, так і таких напівсектантських і навіть самосвятських. І якраз от Херувим Дігтяр, він належав до такої самосвятської течії сикачівців, де вони не мали апостольської спадковості, але такий був Чернівський єпархій священник Геннадій Сикач, який себе самозвано оголосив митрополитом і почав рукополагати таємно священиків Московського патріархату в єпископів. От. І вони в парафіях Московського патріархату служили як прості священики, а таємно по хатах служили як єпископи. І от якраз Херувим Дігтяр був одним з таких.
Це така підпільна ієрархія, так?
Так, так. Але це така секта була з дуже нездоровою духовністю, де якраз це культивувалися такі культи Григорія Распутіна, Івана Грозного. Там всяка зацикленість на номерах різних. Там.
Зрозуміло. Пане Сергію, у нас трошечки більше, там 11 хвилин, здається, зараз залишається до кінця програми. І у мене ще є дві важливі теми, які я хотів обговорити. Я не думав, що у нас так затягнеться довго тема взагалі УПЦ і РПЦ. От про український монастир на Афоні. От після того, як ПЦУ, Православна Церква України, отримала автокефалію від Константинопольського патріарха, там через рік, здається, чи через два на Афоні почали відновлювати один зі скетів, чи там я там, яке термінологію можу помилятися, в якому поселилися якраз ченці вже з української церкви. От як виглядає ситуація з розвитком цього проєкту? Чи є там наші монахи, чи є там вже постійна молитва, постійне монаше життя?
Ну, взагалі, якби в давнину, ми вже не раз про це з вами говорили, дуже багато було на фоні українських келій, скіти були окремо, а на сьогоднішній день, на жаль, немає. От, дійсно, зараз відбудовується келія Фалакру, в якій буде жити український романах Паїсій Криль, який свого часу був монахом Києво-Печерської лаври і вже більше як 15 років живе на Афоні. Тобто він є кліриком Вселенського патріархату. От, тобто це він не є клірик ПЦУ чи УПЦ. От з того часу, як він переїхав на Афон більше 15 років тому, то він є кліриком Вселенського патріархату. Але ця келія, вона буде приймати паломників із ПЦУ і взагалі з України, всіх, хто забажає. От, і я надію, що з часом і ще будуть на Афоні і інші відроджені українські осередки святині. Зокрема, зараз ми займаємось, мені благословили собором старців Пантократорського монастиря займатися проєктом відновлення келії святого Паїсія Величковського. Це наша українська історична святиня, де святий Паїсій перші 10 років на Афоні жив, спочатку в усамітненні, а потім прийняв чернечий постриг, і це є дуже важливо для України. Духовна, культурна і національна святиня. І, маю надію, ми теж її зможемо відновити спільними зусиллями, до чого й запрошую, якщо когось цікаво долучитись, будемо раді співпраці. О, тобто поступово, я думаю, будуть різні осередки на фоні от української чернечої духовності, які би з часом змогли вплинути і на відродження наших неспокривджених духовних традицій в Україні, бо це є дуже важливо. Сьогодні ми бачимо в українському чернецтві певного роду кризу, ну, взагалі в українській церкві, в українському православ'ї. І тому дуже важливо поєднання от з такими світовими центрами духовності православної, щоб на їх основі і відроджувалося.
Дякую. Ну і ще дуже важливе, цікаве питання стосується латинського бенедиктинського монастиря на Афоні під назвою Амальфіон. До речі, завдяки цьому монастирю, нашим слухачам скажу, завдяки цьому монастирю був певний час, що всі інші монастирі були під особливим і особистим патронатом Папи Римського Інокентія, тоді третього. Це, здається, 13 століття. От цікаво, от в кількох словах, так як мало часу у нас залишилося, 7 хвилин. Розкажіть про цей феномен співжиття двох обрядів, латинського і візантійського обрядів. Причому це явище, співжиття цих монастирів, трапляється якраз в буремні часи поділу церкви на східну і західну. От, і як ви в своїй публікації вказали, що цей бенедиктинський монастир на Афоні серед, ну, скажімо так, православної чернечої держави був таким собі місточком в ці часи єдності двох церков, східної і західної.
Ну, сам монастир виник ще в X столітті під патронатом святого Афанасія Афонського, одного з засновників спільножительного монашества на Святій Горі Афон. От, і так були запрошені з Західної Європи ченці-бенедиктинці, переважно з Італії, там були колонії міста Амальфі, є в Італії, от. І тому і назвали Амальфіон, бо там багато було вихідців якраз з Амальфі. От, і цей монастир, він якби представляв західну християнську традицію, яка була єдина з східнохристиянською традицією. І так тривало і до 1054 року, і навіть ще десь близько 200 років після цієї сумної події розколу між Східною і Західною церквами. І ми на цьому прикладі бачимо, що розкол відбувся серед вищих представників двох церков, але на низовому рівні ще продовжувалось зберігатися та людність, яка була і до того багато століть. От, власне, і це унікальний приклад такий, коли в єдності з східнохристиянськими православними монастирями на Афоні діяв монастир латинської західної традиції. От. Ми мало збереглося документів, тому ми до кінця не знаємо там їхні погляди на багато речей, але ми бачимо, що вони були в постійній єдності з православними монастирями, попри те, що були представниками латинського обряду. От. І це дуже цікавий, унікальний приклад, який потрібно далі досліджувати. От. Цей монастир проіснував до кінця 13 століття на Афоні. Але, на жаль, через політику хрестових походів і те, що почали робити хрестоносці от з Візантії, цей монастир теж прийшов у занепад. І після того припинив свої
існування. До речі, цей монастир, це я вичитав також з вашої публікації, народив одного з абатів в такому середовищі, чи як справді, в абатстві, яке було засноване в 6 столітті самим Бенедиктом, так? Що цікаво.
Так, абатство Монтикасіно, от, власне, один з монахів цього Афонського монастиря, почувши покликання Божої Матері, повернувся в Італію, і там був невдовзі обраний абатом цього монастиря, центру бенедиктинського
побуту. В вашому спогаді там говориться про те, що сам Бенедикт навіть об'явився і дав йому абатський цей жезл, сказав, що ти маєш бути абатом.
Самого абатства Монтикасіно записано.
Спогади ці є. Ну, бачите, це відкриття насправді для мене. От ми про Афон багато знаємо, там вже і про українські келії монастирі, як ми раніше згадували, а про те, що там співжили разом в такій гарній, будемо казати, монашій ідилії, два обряди, латинський і візантійський, про це ми не знали. А оця вежа, до речі, яка, ну, по суті, слугувала оборонною вежею для монахів-бенедиктинців на Афоні, зберіглася до нині, і пан Сергій, от, власне, в супроводі також своїх колег, я так розумію, однодумців, відвідали цей монастир, зняли цікавий майже годинний фільм, поки що, правда, французькою мовою, та, але якщо тільки щось з'явиться українською, то для наших слухачів це буде дуже і дуже цікаво, всіх шанувальників афонської духовності. Ну що ж, пане Сергію, дякую вам. Час, напевно, сказати спасибі. Так, дякую. Насиченою в нас видалася розмова. Друзі, ми спілкувалися. У нас в ефірі був пан Сергій Шумило, кандидат історичних наук, доктор теології, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини, запрошений науковий дослідник кафедри історії, релігії та теології Ексетерського університету. Це Великобританія. Ну, я думаю, що після перемоги ми зустрінемося в широкому колі однодумців також, пане Сергію, і ваша присутність зараз там в Європі також дуже важлива, там говорити правду про Україну, про українську церкву, тому що до сьогодні кажуть, що ворог вкладає колосальні зусилля, в тому числі фінансові, в розповсюдження неправдивої інформації за посередництвом також церкви, там в Європі, будуючи такі певні осередки на платформі духовності. Тому подвизайтеся далі в цих трудах і спасибі за все, що робите, за всі ваші здобутки, якими ділитеся також, в тому числі з нашими слухачами на сьогодні. Спасибі, слава Ісусу Христу.
Дякую навіки, слава Богу, бажаю всім мирного, гарного дня.
Це була програма «За Христі», вів ефір ведучий приступа Максим. На все добре.